เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่ามันก็เกิดมาจากกิเลสกรรมวิบากกิเลสมันก็มีหยาบกลางละเอียดสร้างคนขึ้นมาก็มีกิเลสหยาบกลางละเอียดมีธรรมะก็หยาบกลางละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อคืนฟังเขาสัมภาษณ์พวกที่ไปซิ่งรถแล้วก็ถูกตำรวจจับครับจนตำรวจบาดเจ็บเยอะฟังวิทยุนะครับคือยังนึกว่าพ่อแม่พี่น้องไม่มีส่วนมากพ่อแม่พี่น้องทั้งๆที่สลับแล้วนะฮะไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไรเลยพูดเป็นตุเป็นตะเลยพูดเหมือนตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นเลยถือว่าเป็นเรื่องแปลกตำรวจเนี่ยเขาก็เล่าความจริงเป็นยังไงแล้วก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์นี้เยอะแล้วเขาก็แห่กันไปให้กำลังใจกับตำรวจเป็นสิบๆนะฮะไปกันเยอะพ่อกับพี่สาวออกมาเมื่อคืนเนี่ยลูกไม่มีเป็นไม่เป็นอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นไม่มีนิสัยอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็นึกดูว่าลูกออกเที่ยวจังสี่ทุ่มนะเหตุการณ์มันเกิดเกือบรุ่งแล้วเด็กเรียบร้อยก็เที่ยวกันอย่างนั้นคือเนี่ยถ้าเลี้ยงลูกกันอย่างนี้มาว่าต่อไปสังคมจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าไม่อบรมสั่งสอนลูกไม่ตักเตือนลูกแล้วก็ปล่อยตามใจเด็กพอเข้าหมู่มันก็ไปแล้วนะไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าเด็กรุ่นใดก็ตามก็มานั่งฟังโอ้โหปัญหาใหญ่เลยเนี่ยเวลานี้ครูจะลงโทษเด็กอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ต้องปกป้องแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้ผลท้ายเขาก็หมดกำลังใจตำรวจก็หมดกำลังใจที่จะทำงานครูก็หมดกำลังใจใช่ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้เนี่ยตอนนี้ครูแพทย์ตำรวจลาออกกันเยอะก็ปัญหามันก็ตามมาอีกเยอะพอนึกถึงว่าคนที่หัวดื้อว่ายากสนยากเนี่ยมันไม่สร้างปัญหาแก่ส่วนตัวแต่ว่ากระทบกระเทือนต่อสังคมอย่างพระสุชีพนี่ที่ท่านป่วนคณะสงฆ์พระสุชีพอุณโภสุกะทั้งคู่นะครับท่านอยู่ที่กีตาคิรีไม่ทราบอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะกีตาคิรีชนบทแต่แปลกแค่มีบริวารตั้ง 4-500 ยังนึกว่าบริวารมันเยอะขนาดนี้แล้วก็เละเทะเหมือนกันเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านก็เรื่องมันไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่ว่ามันเสียลักษณะของพระทำลายภาพลักษณ์ของความเป็นพระพระเจ้าทรงทราบก็รับสั่งให้พระสารีบุตรสโมกขลานะซึ่งเป็นอุปชานะฮะอาจารย์อุปชาเป็นพระอรหันต์นะฮะลูกศิษย์เละไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เราเรียกใกล้เกลือกินด่างคือมันมีความชัดเจนในเรื่องกฎของกรรมว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคนมองคล้ายๆกับเรานั่งล้อมวงกินอาหารด้วยกันก็ตั้งคนต่างกินต่างคนต่างอร่อยต่างคนต่างอิ่มมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยความรับผิดชอบในกฎของกรรมมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเขาอยู่ใกล้บัณฑิตนะขนาดมหาสาวกมันก็น่าจะยกย่องบูชาผู้ควรที่บูชาแต่ว่ากลายเป็นคนผ่านตัวเองแล้วก็ไปพบผ่านตัวเองพระเจ้ารับสั่งพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะให้ไปเรานึกดูนะพระ500เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ แต่ว่าพระอรหันต์นะท่านก็มีอานุภาพอ่ะท่านก็ทำของท่านได้แต่ถ้าพระเราพระเกกะ500เราเดินไปองค์เดียวเนี่ยมันรุมซ้อมมาเลยแต่แทนที่จะแก้ปัญหาได้เราอาจจะตายเองก็ได้ก็เป็นปัญหาใหญ่วันก่อนประชุมกันนะมาก็ประรบเรื่องพระที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยที่ประชุมสมองเป็นปัญหามันพิสูจน์อะไรหลายๆเรื่องนะฮะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเมื่อคืนก็ยังคุยกันอยู่ปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้แต่มันต้องทำความเข้าใจกันพูดจากันให้รู้เรื่องถ้าปล่อยกันให้ทำอย่างนี้อยู่แล้วก็ในที่สุดมันก็สิ่งที่กระทบกระเทือนแรงนี่คือพระศาสนานี่จะกระทบแรงแล้วก็เวลานี้มันเป็นข่าวอ่ะพอเป็นข่าวนี่ให้ลองสังเกตว่าเวลาโทรทัศน์เขาเอาไปออกเนี่ยข่าวมันซ้ำๆอ่ะซ้ำอยู่นั่นแหละภาพเดิมอยู่นั่นแหละออกแล้วออกอีกอยู่งั้นแหละแต่มันก็ออกในทางไม่ดีซะด้วยพันศาสนาก็แย่การรักษาสืบต่ออายุศาสนาก็แย่เพราะภาพลักษณ์ของพระออกมาในทางลบเราดูรูปแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเกิดเรื่องพอรู้รับสั่งกันดีให้ไว้สองหลักหลักหนึ่งถ้าพูดไม่รู้เรื่องให้ขับเรียกว่าพาเฉียดกรรมการขับของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ให้สึกนะฮะไม่ใช่ให้สึกแต่ไล่ไปก่อนแล้วให้ไปคิดเองให้ไปตัดสินใจเองให้ไปหันหน้าเข้าขวานั่งคิดดูตัวเองตรวจสอบตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเรียกมีวัดปฏิบัติพระที่ถูกเขาเรียกปัพพาชนียกรรมเนี่ยมีวัดปฏิบัติอยู่18ข้อด้วยกันสมมติว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่อายุสัก 7-80 เนี่ยมันกลายเป็นพระหนุ่มทันทีเลยเวลานั่งก็นั่งตรงปลายแถวเลยนั่งต่อจังเนรด้วยนะฮะลงโทษกันขนาดนั้นเลยนั่งปลายแถวเลยไม่มีใครไหว้ในช่วงนั้นจะไม่มีใครไหว้ไม่มีใครให้ความเคารพนับถือแต่ชายก็บอยคอร์ดกันเลยเป็นมาตรการที่ควบคุมบริหารหมู่คนมากๆนะคือเป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพพระพุทธเจ้านั้นเมื่อบัญญัติไว้ยังไงวินัยไว้ยังไงนี่คืออย่างนั้นเลยจะไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงไปเพราะกลุ่มพลังมวลชนอะไรต่างๆคือไม่ยอมทางนั้นเลยมีข่าวหนึ่งมาอย่างนึกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ็บขาดจริงๆเลยราชกุมารลิชวีนะผู้ราชวงศ์นะคือพระเจ้าห้ามบัญญัติวินัยเรื่องพระมีเพศสัมพันธ์เนี่ยบัญญัติมันก็คาบเกี่ยวอะคาบเกี่ยวกับตอนพระเจ้าบัญญัติกับพระนั้นไปยุ่งกับผู้หญิงเนี่ยมันเวลามันคาบเกี่ยวกันแต่บัญญัติแล้วแล้วก็พระชุดนี้ไปยุ่งกับผู้หญิงผู้นี้เกกะนะผู้วัชีบุตรที่เกกะก็เสร็จแล้วพอรู้ว่าพระเจ้าบัญญัติพระนายแกก็มาขอเข้ามาโทษพระพุทธเจ้าที่ล่วงละเมิดไปคือกฎหมายนี่ที่จริงอภัยได้นะฮะกฎหมายเนี่ยแต่พระเจ้าไม่อภัยไล่ศึกหมดเลยทั้ง500เลยเราอย่าลืมว่าชนวังนะฮะชนราชวงศ์ก็ตั้งราชวงศ์เลยนะแต่พวกลิชวีแทนที่จะไม่พอใจพระพุทธเจ้ากับดีใจแล้ววงนี้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าสุดจิตสุดใจเลยเป็นราชวงศ์เดียวที่นับถือพระพุทธเจ้าสุดจิตสุดใจมากๆพระเจ้าเสด็จเมืองไผ่สาลีเนี่ยพวกนี้ต้องเข้าไว้อยู่เวรพวกกษัตริย์เนี่ยราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์ที่เรียกสภากษัตริย์ปกครองโดยสามัญชีธรรมตำแหน่งต่างๆเป็นกษัตริย์ล้วนเป็นราชวงศ์เป็นราชวงศ์ล้วนๆคล้ายๆกับเราสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะเห็นว่าข้าราชการผู้ใหญ่ก็ส่วนมากจะเป็นราชวง ก็ต้องอยู่เวรพันพระพรรษาสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ยังประทับที่นั่นตอนกรุงมถุนมายุทธังขานมันก็ทำให้มองเห็นว่าเออไอเนี้ยพ่อแม่ไม่ไปปกป้องลูกเมื่อลูกผิดก็คือผิดแล้วต้องยอมรับผิดถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็สร้างแบบแผนใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ตายนะฮะสมมติเราบัญญัติกฎหมายหรือบัญญัติวินัยขึ้นมาแล้วคนหนึ่งล่วงละเมิดขอโทษอภัยเอาพวกนั้นก็ทำต่อขอโทษอภัยก็เลยไม่ต้องอยู่บ้านเมืองไม่ต้องอยู่เลยมันจะอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องกฎหมายเรื่องวินัยเนี่ยมีลักษณะอย่างเดียวกันว่าเมื่อบัญญัติไปแล้วเนี่ยก็ว่าไปตามบทบัญญัตินั่นแหละไปผิดและผิดน้อยก็ไม่ได้อย่างในกรณีที่เขาขัดแย้งกันเรื่องกฎหมายราชภัฏสองมาตราจริงๆมันมีอยู่สองบรรทัดกันเองนะฮะที่จริงขบกันอยู่ไม่ได้มากอะไรฮะแล้วก็ถือว่าผิดกลายเป็นเรื่องยาราวสารรัฐธรรมนูญต้องออกมาวินิจฉัยเลยอันนี้คือเรื่องของข้อกฎหมายพระเจ้าก็เป็นแบบฉบับในเรื่องเหล่านี้หมายความว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกจะไม่ใส่ใจว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าใส่ใจว่าทำยังไงคนนั้นอาจเป็นใครก็ได้พระญาติของพระองค์เองก็ได้โดนเยอะเลยพระญาติก็โดนเยอะเลยแต่ถ้าหากว่าผิดก็คือผิดเพราะงั้นการนำสื่อพระศาสนาจึงนำมาได้หากว่ามีการอภัยยกโทษให้แก่คนที่ละเมิดวินัยยกโทษก็มีนะฮะวินัยที่ยกโทษให้ก็มีผู้แสดงอาบัติเนี่ยแต่ว่าถ้าพวกที่บอกให้สึกก็คือสึกโทษกำหนดว่ายังไงก็คือเป็นอย่างนั้นพระภาษาริบุตรก็ไปแล้วก็เรียกคนเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนนะฮะแต่ก็ยังดีนะฮะพอพูดกันรู้เรื่องเราไม่ต้องถึงกับปอกผ่าเสนกรรมไม่ต้องถึงกับขับพระเจ้าทรงประทานหลักไว้อย่างหนึ่งว่าบุคคลควรพร่ำสอนควรตามสอนนะควรจะชี้แนะให้คนเนี่ยประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีคนที่พร่ำสอนที่แนะตักเตือนว่ากล่าวเนี่ยจะเป็นที่รักของคนดีแต่คนไม่ดีเขาไม่ชอบหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าพระโมคคัลลานะท่านแสดงไว้ในอุมานสูตรว่าคือคนเราไม่อยู่ที่ว่าปรนนาต่อใครหรือไม่ปรนนาหมายคือว่ากล่าวตักเตือนอย่างเวลาเนี้ยพระเราก็มีพิธีตอนเข้าพรรษาเนี่ยตอนออกพรรษาภาวนาภาวนาก็คือเปิดโอกาสให้พระเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนกันได้แต่ไม่แน่นะเตือนบางทีแกโกรธเลยนะก็มันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าศาสนปฏิบัติมันกลายเป็นศาสนพิธีซึ่งนี่คือเรื่องที่น่าเสียดายมากสังคมพูดเรื่องนี้เมื่อวันซื้อเนี่ยมานั่งจดตัวเลขที่เขาออกทางวิทยุเรื่องจำนวนศาสนิกของโลกนะฮะตัวเลขของฝรั่งมาว่าฝรั่งมันคงลำเอียงน้อยไอ้น้อยนะฮะเพราะว่าเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมันชาวพูดมันรุ่มร่วม600ล้านนะเรื่องนี้ฝรั่งมันบอกว่า380ล้านเอ๊ะมันลดลงมากมายขนาดนั้นทั่วโลกนะฮะแต่เราว่ามันเพิ่มอ่ะศาสนิกเนี่ยเพิ่มในเครือสหภาพโซเวียตเนี่ยก็เพิ่มหมดอ่ะเพราะพวกนั้นเป็นพุทธมาก่อนเขาก็เปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์พุทธมันก็เพิ่มขึ้นแต่โซเวียตเองก็ต้องการจะส่งคนมาบวชเพื่อไปสืบต่ออายุศาสนาที่สาภาที่รัสเซียนะฮะที่รัสเซียก็มีพุทธอยู่เยอะแต่นั้นนะแต่ว่าทำไมมันลดลงเยอะมากพวกคริสต์เกือบ 2,000 อิสลามเนี่ย 1,500 กว่าฮินดู800กว่าไม่มีศาสนา700กว่าล้านฮะค ที่พันกว่านี่คือพันกว่าล้านนะฮะแล้วก็น้องนั้นก็ไปเป็นนักถือศาสนาอื่นแต่เราตัวเลขมาบวกแล้วเนี่ยมันก็เกือบ 6,000 ล้านเพียงแต่ว่าเราฟังวันหนึ่งเอาพวกที่เขาไปท่องเที่ยวในเขตอิสลามเขาบอกอิสลาม 2,000 กว่าล้านแล้วก็มาเช็คดูว่าตะวันออกกลางเนี่ยเป็นอิสลามแต่ว่าประเทศมันประเทศมันใหญ่จริงแต่คนไม่มากตัวอิสลามที่มันใหญ่มันอยู่ที่อินโดนีเซียคือ200กว่าล้านนอกนั้นก็มีไม่ค่อยมากหรอกอินโดนีเซียก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็สรุปว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยศาสนิกลดลงไปเพราะว่าเราไปอยู่นอกเรื่องเยอะอยู่นอกเรื่องคือศาสนาปฏิบัติเนี่ยมันกลายเป็นศาสนาพิธีโยมสังเกตศีล5เนี่ยฮะมันเป็นศาสนาพิธีนะทุกวันเนี่ยฮะคือถ้าคนไทยเข้าวัดรักษาศีล5แล้วรักษาได้จริงบ้านเมืองไม่เป็นอย่างเงี้ยครับบ้านเมืองไม่เป็นอย่างเงี้ยพวกคนจะมีศีลจะเยอะมากแต่ว่าปรากฏว่ารับศีลกันเนี่ยนึกว่าทั่วประเทศถ้าเรามีสถิติสมมติว่าใครรับศีลที่ไหนแล้วรายงานก็ศูนย์นะฮะรายงานก็ศูนย์สักแห่งหนึ่งประเวณีมีการรับศีลที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นเอามาว่าวันหนึ่งเป็นแสนแสนแห่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแสนแห่งพิธีกรรมต่างๆนี่เยอะเลยเช่นว่าสวดผีเนี่ยให้ศีลกันวัดมังกรเนี่ยนะกี่รายวันๆเนี่ยนะฮะวัดท่าทองนี่กี่รายเยอะมากๆนะฮะแต่ว่ามันไม่มีการรักษาศีลพอรับศีลไปแล้วก็ออกมาก็เหมือนเดิมบางทีรักษาศีลเสร็จแต่พระกลับก็นั่งดื่มเหล้ากันงานศพอ่ะคืออันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยเพราะเราอยู่กับสิ่งดีงามต่างๆมากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสรู้บำเพ็ญบารมีมันเหนื่อยยากลำบากการสืบต่ออายุศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะลำบากมากเลยแต่เอาพระจริงแล้วเราไม่ค่อยได้รับประโยชน์ได้เกลือกินด่างที่เยอะได้เกลือกินด่างที่เยอะแต่ผลท้ายในพวกที่ไม่เข้าวัดเนี่ยชอบด่าพระว่าไม่เทศไม่สอนเดี๋ยวไม่เข้าวัดเองนะฮะแล้วก็พระเทศแกก็ไม่ฟังด้วยเลยก็ด่าพระเพราะงั้นการสอนการพร่ำสอนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ท่านทั้งหลายก็มีผู้เยาว์กว่ามีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรต่ออะไรมันก็เพื่ออนุเคราะห์ต่อเขาก็จำเป็นที่จะต้องท่านสอนว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามชี้แนะอะไรก็ตามเราว่างว่าหวังดีต่อเขามุ่งดีต่อเขาเรียกมุ่งอนุเคราะห์ต่อเขาแต่ก็ต้องรู้ว่าอย่างนะว่าคนที่เราสอนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบหรอกถ้าเขาเป็นคนผ่านแต่เป็นคนดีเขาชอบนะฮะเป็นคนดีเขาชอบเพราะงั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าในการพูดคราวหนึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องชอบแต่ว่าเราก็เป็นการกล่าวธรรมะเป็นการให้เหตุผลสติปัญญาแก่เขาเราเองนั้นปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องการให้เขามีธรรมะก็เท่านั้นเองวันพระอัสสชิอุณหภสุกะนี่ตั้งก็รวนๆอย่างเงี้ยนานนะยังไม่พบว่าบั้นปลายนี่ท่านเป็นยังไงแต่ว่าในคราวนี้ก็แก้ปัญหาได้ภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะไปแต่ก็แก้ปัญหาได้แต่ต่อมาท่านก็ทำอีกนะฮะท่านก็ทำอีกพวกนี้คือเรายังนึกทีหนึ่งว่ามันก็ดีอย่างนั้นกันมีกะล่อนอย่างเงี้ยนะมีอย่างมันดีอย่างเหมือนกันคือทำให้เราหาทางปิดกั้นปัญหาต่างๆตรงนี้มันออกตรงนี้มันออกคือว่าตามปกติแล้วเนี่ยคนดีๆเขาไม่ได้คิดชั่วคนเขาก็นึกไว้ออกไว้คนกล้าคิดอย่างนั้นเหรอกล้าทำอย่างนั้นเหรอคือเราคิดไม่ออกอ่ะเราทำไมก็กล้าคิดอย่างนั้นกล้าทำอย่างนั้นเ แต่ว่าคนพาลเนี่ยมันคิดออกคือปัญหาทางออกได้หมายว่ากฎหมายจะมายังไงลองสังเกตแต่ว่าคนพาลเนี่ยเขาจะล้ำหน้ากฎหมายไปเสมอตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าที่ที่ไหนก็ตามส่วนใดของโลกก็ตามก็จะมีลูกเล่นพราวไปตลอดนะฮะมีทางออกไปตรงโน้นห้ามอย่างนี้ออกตรงโน้นห้ามอย่างโน้นออกตรงโน้นไปเรื่อยเลยนั่นเป็นลักษณะของคนพาลซึ่งก็โลกเราก็คงหนีคนพาลไม่ได้หรอกเราต้องยอมรับความจริงก็มองเขาด้วยความเมตตาเข้าใจเห็นใจนะฮะแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะลงโทษก็ต้องลงโทษไม่ใช่ว่าปกป้องคุ้มครองกันจนในที่สุดลูกกลายเป็นโจรขนาดจับได้คาหนังคาเขาเนี่ยยังปกป้องลูกเนี่ยมันก็หนักนะและอย่าลืมว่าลูกออกไปสร้างปัญหาแก่สังคมเรานึกดูเช่นกรณีของการซิ่งรถนี่คนริมถนนนี่มันนอนไม่หลับหมดนอนไม่หลับหมดเลยแล้วทำยังไงคนตั้งเยอะแยะหมดแล้วคนที่ขับรถมันก็ลำบากต้องคอยหลบต้องคอยหลีกต้องคอยเลี้ยวต้องคอยหยุดกลัวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนมากนะครับพวกตอนนี้เหมือนกับพระพระสัชชิปุณณพสุกะสององค์นี่ดึงคนเข้าไปได้ตั้ง500มันก็เห็นอีกอย่างหนึ่งนะคือจิตมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับน้ำมักจะไหลลงต่ำนะการยกจิตขึ้นมาเนี่ยมันก็ยกขึ้นยากยกขึ้นว่ายากเพราะมันเป็นทวนกระแสคล้ายๆกับเราสร้างเขื่อนทดน้ำขึ้นมาเนี่ยที่จริงมันทำยากต้องลงทุนลงแรงเยอะใช้ความพยายามเยอะแล้วต้องระมัดระวังเยอะนะพอดีไม่ดีมันก็ระเบิดออกมาเพราะอารมณ์ข้างนอกอารมณ์ที่แวดล้อมสิ่งที่แวดล้อมสังคมหรือแวดล้อมตัวเราเวลาเนี้ยมันมีลักษณะกระตุ้นเกิดกิเลสมากกว่ากระตุ้นให้เกิดธรรมะเราอ่านหนังสือพิมพ์เราอ่านอะไรต่างๆก็มีข่าวในลักษณะนี้ข่าวที่เป็นอาชญากรรมทั้งหลายพูดง่ายๆถ้าเราดูให้ดีนะฮะคือข่าวที่เป็นการละเมิดศีล5ข้อเนี่ยจะเยอะมากแม้แต่การเมืองอะไรต่ออะไรก็จริงๆมันก็ละเมิดศีล5ข้อเกี่ยวกับประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ปัญหาเรื่องเพศชอบเล่นนักฮะแล้วปัญหาเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นต่างๆสิ่งเสพติดต่างๆก็มีอยู่เนี่ยปัญหาอาชญากรรมทั้งหลายนี้ชอบลงเราก็เจอปัญหาซ้ำๆซากๆอย่างนี้ทีนี้การโอวาทคร่ำสอนคนเนี่ยมันจะต้องชัดเจนหรือต้องรู้จักพอชัดเจนถ้าเราไม่มีความชัดเจนเราไม่เข้าใจเขาชัดเจนเนี่ยจะยากนะยกตัวอย่างปัญหาภาคใต้วันนี้ก็จะมีการอภิปรายกันที่วัดบางสะแกในก็คนใต้ทั้ง3คนเลยนะก็มีคุณบัญญัติบรรทัดฐานดร.วิษณุและเจ้าคุณราชวีจะพูดกันก็คือเอาข้อจริงเนี่ยเราต้องยอมรับนะฮะว่าถ้ามายังฟังเมื่อคืนความคุณสมัครเขาพูดเออสมัครเขารู้จริงรู้จริงคือคนที่อยู่ทางใต้เนี่ยเขาถือเรื่องปกตินะฮะนี่อะไรอ่ะปกติธรรมดามันเป็นก็มันอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วมันไม่ใช่ว่าวันสองวันเมื่อไหร่ต้องเป็นมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนมาแล้วตั้งแต่อับดุลกาเดรปฏิวัติกบฏข่าวน้อนน่ะสมัยรัชกาลที่5จริงๆมันเรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลพระเจ้าตากสินพระนาเอกตั้งแต่นู้นสุโขทัยมานะฮะย้อนก่อนนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเองเพราะความแตกต่างที่แรงเนี่ยคือแตกต่างด้านภาษากับด้านศาสนาความคิดทางศาสนาเนี่ยมันเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ได้มหาศาลและทำลายได้อย่างมหาศาลเราลองสังเกตนะฮะโลกตั้งแต่คือฝรั่งเขาบอกนะฝรั่งเขาว่าเองนะ ฝรั่งเขาบอกว่าถ้าไม่มีศาสนาคริสต์อิสลามเกิดขึ้นในโลกเนี่ยโลกมันเจริญเพราะพุทธธรรมมาแล้วโลกมันผ่านยุคทองมาแล้วเรียบร้อยเลยพอศาสนาสองศาสนานี้เกิดขึ้นมันผลักโลกย้อนกลับไป 2,000 ปีเข้าเป็นยุคคนป่าอนาระยะหมายความว่าก็แบบคนป่ามันก็เชื่อผู้นำเห็นไหมฮะคนพวกเงาะเตมังตาไกต่างๆเลยเนี่ยยังเชื่อผู้นำตามผู้นำอยู่พวกชาวเลที่ภูเก็ตเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะก็พวกโลกเมื่อ 2,000 ปี 3,000 ปีที่แล้วแล้วมันก็จะแบ่งแยกสูงคือมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาสูงตราบใดที่ยังมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาอย่างรุนแรงนะฮะอย่างรุนแรงคือหมายความว่าต้องเราเท่านั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องถูกทำลายไปถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่รอดทั้งนั้นนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามตรงนี้มันคิดในลักษณะนั้นที่จริงถ้าหากว่าเราคิดในแนวประนีประนอมนะแนวประนีประนอมที่จริงจุดประสาทนี้มันมีจุดหัวนะฮะจุดหัวของพุทธจุดหัวของอิสลามจุดหัวของคริสต์จุดหัวของยูดายเนี่ยพวกนี้ถือว่าสรรพสิ่งในสร้างโดยพระเจ้าก็ต้องหมายความว่าชาวพุทธเองก็สร้างโดยพระเจ้าด้วยเพราะเมื่อเป็นผลผลของพระเจ้าคุณค่าก็ได้ยังไงคุณค่าผลผลของพระเจ้าได้ไงคือเราคิดให้เป็นประโยชน์เลยคิดให้เป็นประโยชน์วันนี้ก็พระเจ้าสร้างเข้ามาเราไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าแต่ปรากฏว่าถ้าไม่นับถือศาสนาเหมือนเขาก็ฆ่าแล้วได้บุญอันนี้คิดอย่างนี้มันก็ตายเลยคิดอย่างนี้ก็ตายเลยแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องแก้ความคิดทางศาสนากลับแล้วก็เรียนภาษาร่วมกันต้องแก้ตรงนี้ให้ได้เดี๋ยววัฒนธรรมอย่างอื่นมันตามมาเองไม่ต้องกลัวหรอกอย่างอื่นมันปัญหามันมาจากอวิชชาเนี่ยนะฮะปัญหาทั้งหลายมาจากอวิชชาตรงนั้นกิ่งก้านสาขาเฉยๆจะไปเดี๋ยวนับไปมันเสียเวลานั่งนับใบไม้ยุ่งเสียเวลาเปล่าเราก็จับรากง่ามันให้เจอว่ารากง่ามันอยู่ตรงไหนปัญหาทั้งหลายไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่ใดในโลกเมื่อไรเกิดเมื่อไรก็คือเมื่อนั้นมันมาจากอวิชชาทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าอาการเด่นคืออะไรอาการเด่นคือโลภะก็ได้ราคะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้แต่ว่าก็มาจากอวิชชาตอนนี้ก็คือการไม่รู้ในเรื่องศาสนาการไม่รู้ในเรื่องภาษาเห็นไหมฮะก็คืออวิชชาแล้วก็กลายเป็นการไม่รู้วัฒนธรรมการไม่รู้วิถีชีวิตการไม่รู้หมดไปเป็นแถวเลยไปเป็นแถวก็ลากไปนับกิ่งก้านสาขาจะมีเยอะเลยปัญหาท่านอัสสิปุณณพสุกะก็มีลักษณะอย่างนี้ปัญหามันเกิดมาจากความไม่รู้หรือบางทีเนี่ยไม่รับรู้นะไม่รับรู้หมายความว่าพระวินัยบัญญัติไว้อย่างนั้นแหละแต่ท่านไม่รับรู้นะคนทางเนี่ยสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมีเยอะฮะที่แกพูดภาษาไทยได้แกไม่พูดแกไม่ยอมพูดนาวากะนาวาอ่อนนาวาอากาศนาวาเอกนะอ่อนนาวาเอกเป็นทหารเรือนาวาเอกอ่อนเขาไปบรรยายเนี่ยเขาไม่ยอมให้แปลจะพูดภาษาไทยก็พูดภาษาไทยโอ้มันไม่จริงมันฟังรู้เรื่องลองด่ามันดูสิจะไม่เชื่อลองด่ามันดูสิมันก็ฟังรู้อ่ะแต่ว่ามันก็ทำเป็นไม่รู้นั้นก็คือลักษณะเนี่ยมาสัมใกล้ๆอัศชีเนี่ยคือหมายความว่าเรื่องมาเรื่องแกรู้แต่แกทำเป็นไม่รู้นะเพื่อใช้โอกาสในการแสดงอารมณ์ของตัวเองก็เป็นปัญหาอุปสรรคพระเจ้าก็เลยก็สั่งให้สองอย่างถ้าพูดกันรู้เรื่องก็อยู่ถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ขับนะถ้าท่านน้อยใจมากท่านจะสึกก็สึกแต่ท่านสำนึกท่านก็ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งเมตตากรุณาให้อภัยอะไรใครได้นะฮะแม้แต่ว่าพระที่ต้องอาบัติปาราชิกเนี่ยต้องอาบัติปาราชิกที่จริงมันคือปาราชิกของพระนะไม่ใช่ปาราชิกของโยมนะฮะคือท่านสึกไปแล้วก็เป็นอุบาสกได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเป็นชีพขาวอะไรได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะ ศาสนาพูดไปเลยว่าอะไรใครหรอกเอาใครแก่คนได้เสมอไปก็สำคัญว่าคนจะต้องสำนึกว่าความผิดมันเป็นความผิดแต่ถ้าไม่สำนึกยังไงมันก็พูดยากปัญหาเหล่านี้เราสังเกตว่าแก้ได้เมื่อคนที่เข้าไปแก้เนี่ยมันมีอุบายวิธีในการแก้แต่ว่าที่เราแก้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสื่อเรียกสื่อทางเดียวสื่อทางเดียวหรือว่าเขาสื่อมาเราสื่อไปก็สื่อสองทางแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต่างคนต่างสื่อไม่ยอมประสานสื่อกันเพราะตรงนี้ที่จริงกับตรงนี้มันเข้ากันได้นะโอกาสเจ็บประนีประนอมประสานประโยชน์กันเนี่ยมันไม่ยอมจะต่างคนต่างก็อยู่ในหลักการของตัวเองเราก็จะต้องเอาอย่างนี้เขาก็จะเอาอย่างนี้มันก็แก้ไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเขายอมรับในกฎในเกณฑ์ต่างๆก็ปรับเข้าหากันเรื่องอย่างน้อยก็พบเป็นครึ่งทางมันก็ไปได้ทั้งนั้นนะไปได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าคนมันเกิดมาใหม่เรื่อยๆนะเกิดมาใหม่เรื่อยเราลองดูเลยว่าสมมติตอนนี้อายุแก6-7ขวบแกเข้าเรียนป.น.เนี่ยไม่รู้ภาษาไทยเลยเผลอๆ10 ปีกับอายุ17นะนั่งมอเตอร์ไซค์ยิงคนเล่นนะเห็นไหมฮะคือมันก็ปัญหามันก็ไม่จบหรอกมันก็ไม่จบหรอกเพราะคนมันเกิดมาเรื่อยตัวมันเกิดมันเรื่อยมันโตเรื่อยเด็กหนุ่มเด็กสาวมันก็โตขึ้นไปเรื่อยเพราะมันต้องแก้ที่รากเหง้าให้ได้ถ้าแก้ที่รากเหง้ายังไม่ได้ก็คือไม่ได้นะแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งตรงนี้ก็เคยเจอนะฮะเคยเจอท่านก็คือพระฉันนะที่บวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าในกรณีนี้คือเกิดสืบเนี่ยคือพระชนะนี่ท่านหลายเรื่องเป็นคนมากเรื่องเหมือนกันพอๆกันกับผู้อัศจิกุณปัสสกะแต่ว่าท่านมีลูกเล่นเป็นคนมีลูกเล่นเยอะเวลามีปัญหาท่านพระว่ากล่าวตักเตือนอะไรท่านไม่ฟังท่านไม่เชื่อใครมีเชื่ออยู่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นข้าเก่าต่อเลี้ยงของพระพุทธเจ้าก็ท่านด่าพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรบอกว่าเวลาเนี้ยมีคนมาอ้างว่าเราเป็นโมคคัลลานะเป็นสารีบุตรเป็นอัครสาวกก่อนไม่เห็นใครเลยตอนพระลูกเจ้าเสด็จออกผนวดเราก็ออกมากับพระลูกเจ้า2 คนพระลูกเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระลูกเจ้าของเราพระธรรมก็พระลูกเจ้าของเราตรัสรู้มาพระสงฆ์นี่เป็นใครมาจากไหนเหมือนกับสวะลอยมาติดมันด่าเพื่อนแรงกันนะฮะเหมือนกับสวะลอยมาติดนะวะลอยมาในแม่น้ำลอยมาติดนะไม่เชื่อไม่ฟังก็พุทธเจ้าก็เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนเคารพเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยพอต่อไปก็อีกแล้วบางทีเป็นเรื่องของพระวินัยมีวินัยบัญญัติอยู่หลายข้อที่เกี่ยวกับพระชัดหน้าเนี่ยวินัยข้อหนึ่งเนี่ยท่านเลเทะอย่างเงี้ยนะแต่ท่านไม่ผิดแรงๆนะไม่ผิดแรงๆนะแบบศรีถนนชัยอ่ะคือผิดไม่แรงหรอกเรื่องเกี่ยวกับอาจาระธรรมดานี่แหละเรื่องศีลเล็กๆน้อยๆไม่ได้ผิดแรงๆเพราะว่าลึกๆเนี่ยท่านเป็นคนมีบารมีแต่ว่ามันติดอยู่ที่ตัวดื้อตัวเดียวคือมานะว่าเราเป็นคนใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้าโดยเห็นว่าอาการอย่างนี้นะฮะอาการอย่างนี้มานึกถึงลูกหมาตัวหนึ่งที่วัดราชาที่ว่าของท่านเจ้าคุณลูกหนึ่งท่านเจ้าคุณราชวราภรณ์ตอนนั้นท่านเป็นรองเจ้าวาดนะฮะ เลยหมามันก็ใหญ่ตามรองเจ้าวาดไปด้วยโอ้ยมันเบ่งน่าดูเลยแหละไม่ได้ต้องเข่าต้องไล่กัดพระเนนเด็กอะไรอะไรมันเบ่งตัวเล็กนี่เนี่ยปรากฏว่าพอเจ้าคุณมรณภาพอะฮะเจ้าคุณมรณภาพประมาณเด็กจะไปล่ามเดี๋ยวไล่ตีวิ่งแง่งไล่ตีไม่ได้ตีแรงนะฮะไม่ได้ตีแรงหรอกหลายปีจนเวลาเรียบร้อยอ่ะพอรู้จักเจ้านายตายเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ตอนเจ้านายอยู่เนี่ยโอ้มันเบ่งน่าดูเลยอันนี้คือธรรมชาติของสัตว์โลกแบบกิ้งก่าได้ทองนี่นะแบบกิ้งก่าได้ทองธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นนะเวลาเป็นบางทีเนี่ยลูกน้องของผู้ใหญ่เนี่ยมันกลางกว่าผู้ใหญ่ด้วยอีกนะใหญ่โตกว่าผู้ใหญ่ด้วยนั่นคือธรรมชาติเราต้องยอมรับว่าที่จริงคนเราเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารนะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่กิเลสทำให้เขาเป็นอย่างนั้นนะถ้ากิเลสตัวนี้เกิดขึ้นแก่เราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะกิเลสคือมานะเนี่ยหัวดื้อเนี่ยก็อย่างที่บอกหัวดื้อเนี่ยมันคือเสาสัมภะก็คือเสาหลักไม่ไปหลักไปซ้ายไม่ได้หรือขวาไม่ได้เพราะคนดื้อจะมีลักษณะอย่างนั้นพระฉันนะท่านกระด้างเพราะมานะจัดว่าเป็นคนใกล้ชิดและเป็นสาชาติกับพุทธเจ้าด้วยนะฮะคืออยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกับพุทธเจ้าไปไหนก็ไปด้วยกันนะเป็นข้ารับใช้ใกล้ชิดเที่ยวประพาสอุทยานเที่ยวหนีไปดูบ้านดูเมืองอะไรต่ออะไรก็ฉันนะนี่แหละตามเสด็จติดสอยห้อยตาอยู่ตลอดก็เรียกว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดกับพระพุทธเจ้าคราวหนึ่งท่านด่าพระอย่างเงี้ยแล้วก็พระก็ตักเตือนก็ไม่ยอมฟังพุทธเจ้าตั้งกรรมการสอบตั้งกรรมการสอบพอสอบท่านไม่พูดไม่ใช่ท่านไม่พูดท่านพูดเรื่องหนึ่งเขาก็ถามเรื่องหนึ่งท่านพูดเรื่องหนึ่งถามเรื่องหนึ่งท่านพูดเรื่องหนึ่งภิกษุก็มากราบทูลหลวงพุทธเจ้าบอกฉันนะไม่ยอมตอบคำถามถามเรื่องจะตอบเรื่องถามเรื่องจะตอบเรื่องพระเจ้าก็เรียกมาบัญญัติวินัยต่อไปภิกษุถูกสงฆ์มาเรียกนะซักถามในอธิกรณ์ข้อใดข้อหนึ่งต้องตอบตามที่สงฆ์ถามถ้าไม่ตอบปรับประบัติไปยิตีบัญญัติเป็นวินัยขึ้นมาต่อมาท่านถามเรื่องอีกอ่ะสงฆ์ก็เรียกมาท่านนั่งดิ้งไม่ตอบวินัยไม่ได้บัญญัติไว้วินัยไม่บัญญัติไว้ลูกเล่นทันเยอะเลยนะวินัยไม่บัญญัติไว้ภิกษุก็พระพุทธเจ้าก็มากราบทูลภิกษุก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าอีกบอกพระฉันนะไม่ยอมตอบแล้วนั่งเฉยเลยนะภิกษุเมื่อต้องอธิกรณ์ข้อใดข้อหนึ่งที่ถูกสงฆ์เรียกมาซักถามแล้วก็ไม่ตอบเนี่ยปรับอวัตปยตีเห็นไหมตอบทั้งอื่นก็ปรับปยตีไม่ตอบก็ปรับปยตีก็บัญญัติเนี่ยบัญญัติตามท่านเนี่ยก็ตกลงว่าท่านก็เป็นอย่างนั้นน่ะสร้างกุฏิจนกุฏิพังเลยกุฏิพังทับนาชาวบ้านเอาไปเป็นปัญหาเยอะเยอะเยอะไปหมดเลยนะแล้วนึกดูว่าท่านปีเดียวกับพระพุทธเจ้าเห็นไหมรู้ญาติจะรู้สามนิพพานตอนท่านบวชเนี่ยอายุก็คงจะ40กว่ายังดื้อไม่หายเลยดื้อไม่หายเลยแล้วก็ดื้อไปจน80กว่านะฮะดื้อมาตลอดจน80กว่าจนในที่สุดก็จบลงด้วยพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าภิกษุตราบใดที่ตถาคตยังอยู่เนี่ยมันแก้ชนะไม่ได้หรอกเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้วนี่จะแก้ได้เห็นไหมปัญหาบางเรื่องนี่ต้องรอชั่วคนนะถ้าคนนี้ยังอยู่แก้คนนี้ไม่ได้นะต้องรอคนนี้ตายไปก่อนถึงจะแก้อีกคนหนึ่งได้ลองดูว่าปัญหาบางเรื่องมันคาแผ่นดินอยู่จริงๆเลยเพราะว่าคนนี้อยู่คนนี้จึงได้เด่นคนนี้จึงได้บวชอำนาจ ทีนี้ไปทำอะไรแรงๆก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจริงๆท่านมีบารมีแล้วพระเจ้ารู้ว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์ต่อไปเนี่ยมันต้องรักษาเอาไว้แหละยังไงก็ต้องรักษาเอาไว้เพราะถ้าหากว่าไปขับไล่ออกไปเนี่ยท่านจะโทมนัสเสียใจท่านจะโทมนัสเสียใจแล้วอาจจะตะเลิดไปได้ทีนี้บารมีคนเนี่ยนะฮะบารมีของคนแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าบารมีระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่านิยตะคือเที่ยงอันนี้แน่นอนต้องเป็นพระอรหันต์พระโสดาสกิทาคานาคาอีกพวกหนึ่งไม่แน่อย่างเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมีเงิน80โกฏิสองคนผัวเมียนี่มีเงิน80โกฏิแต่งงานกันนะฮะแต่งงานกับลูกเศรษฐีด้วยกันทั้งคู่นี่มีเงินฝ่ายละ40โกฏิแต่ไม่รู้หนังสือทั้งหาอะไรก็ถูกลูกน้องหลอกกินเงินไปเยอะหลอกเล่นการพนันดื่มสุราเที่ยวเตะสนุกสนานเพื่อนก็ล้อมวงกินกันเป็นการใหญ่จนยากจนลงจบลงที่การเป็นขอทานพระเจ้าเสด็จไปกับพระอานนท์พระเจ้าก็ชี้ให้ดูขอทานสองคนผัวเมียแก่แล้วพระเจ้าบอกว่าเนี่ยคนทั้งสองคนเนี่ยนะถ้าหากว่าออกบวชเมื่อปฐมวัยผัวจะเป็นพระนาคามีเมียจะเป็นพระสักกิทาคามีแต่ถ้าใช้ทรัพย์ซึ่งมีอยู่80โกฏิเนี่ยมาลงทุนเนี่ยจะเป็นมหาเศรษฐีในเมืองนี้แต่ก็เสื่อมทั้งโลกิยะทรัพย์โลกุตตรทรัพย์ถ้าเขาออกบวชในมัชฌิมวัยนะผัวจะบรรลุเป็นสักกิทาคาเมียจะบรรลุเป็นพระโสดาทีนี้ถ้าออกบวชในปัจฉิมวัยนะผัวก็จะเป็นพระโสดานะฮะเมียก็จะเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วถ้าเอาทรัพย์มาตั้งทุนเนี่ยก็เป็นเศรษฐีตอนปัจฉิมวัยเนี่ยทรัพย์ยังพอมีเยอะนะฮะก็สามารถจะเป็นเศรษฐีได้ก็ไม่ได้ตอนปลายเนี่ยทรัพย์ยังพอมีอยู่ถ้าเอาตั้งทุนก็จะเป็นเครื่องบดีที่มีฐานะก็ดีก็อยู่ดีมีสุขได้แต่ก็ไม่ได้ก็เสื่อมหมดเสื่อมหมดทั้งสองอย่างรับสั่งว่าเวรเนี่ยคนทั้งสองเนี่ยมันหมดแล้วบารมีที่จะกระตุ้นให้เกิดบรรลุมรรคผลก็หมดอ่ะแล้วก็ทรัพย์สินที่จะเป็นต้นทุนเพื่อจะตั้งตัวเนี่ยก็หมดแล้วมันเหมือนกับนกกระเรียนที่ปีกมันเหี้ยนเกลียนแล้วก็นอนอยู่ในหนองซึ่งไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีนั้นก็นับวันตายนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องนี่ทำไมพระพุทธเจ้าปล่อยไว้ทำไมอย่างพระเทวทัตปล่อยไว้ทำไมถ้าไม่ปล่อยไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นผู้อนุเคราะห์โลกว่าโลกต้องได้ประโยชน์จากพระองค์ได้มากได้น้อยไม่รู้ขอให้ได้ก็ได้กันพระเทวทัตถึงจุดหนึ่งพระพุทธเจ้ารู้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะสำนึกตัวแต่ว่าก่อนจะดับจิตก่อนดับจิตนิดเดียวจะสำนึกตัวตอนจะถูกธรณีสูบก่อนที่ขอให้ลูกจิตหามไปจากขยาศีรษะไปที่ตะวันไปนะขยาศีรษะอยู่เมืองขยานะฮะแล้วก็หามไปที่ประเทศตะวันเนี่ยแสดงว่าเดินทางกันหลายวันกว่าจะถึงประเทศตะวันประเทศตะวันอยู่ที่สาวัตถีนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่แคว้นพิหารในปัจจุบันแคว้นทุกปัจจุบันก็เรียกว่าแคว้นพิหารนะฮะแคว้นพิหารก็อยู่ริมแม่น้ำนิรันชรานู้นอยู่ริมแม่น้ำอจิราวดีนะมันก็ห่างกันเยอะเลยท่านก็สำนึกเห็นคุณพระพุทธเจ้าแล้วที่คำกล่าวที่ว่าลูกศิษย์บอกอาจารย์จะไปไหวเด้อพระพุทธเจ้าจะให้อภัยเด้ออาจารย์ทำอะไรกับพระเจ้าไปเยอะเลยท่านบอกโอ้ยผมทำกับผมคนเดียวพระเจ้าท่านไม่ได้คิดหรอกแสดงแกรู้แสดงแกรู้ว่าพระเจ้านั้นมีพระทัยเสมอกันหมดทั้งกับทางธนบาลที่ท่านปล่อยให้แทงพระพุทธเจ้าทั้งในนายขมังธนูที่ท่านจ้างไปฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งโจรองคุลิมานที่ไล่ฆ่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัต กับพระราหุลเนี่ยพระเจ้าประทัยเหมือนกันมีกรุณาเหมือนกันหมดไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังอะไรเพราะฉะนั้นผมทำของผมคนเดียวแล้วท่านรู้อะแต่ท่านรู้เพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรล่ะเป็นแรงอาฆาตพยาบาทในอดีตในอย่างหนึ่งแรงอาฆาตพยาบาทตรงนี้มันอยู่ที่จิตเราถ้าเราไม่เลิกมันก็ไม่เลิกมันก็อยู่ที่เราคิดอ่ะให้ลองสังเกตว่าความโกรธความริษยาความแข็งเดียอะไรที่จริงมันไม่มีอะไรอ่ะเราปล่อยเมื่อไหร่มันก็หลุดเมื่อนั้นนะฮะมันเหมือนคนสูบบุหรี่เนี่ยฮะก็กลางมือนิดเดียวกระโดดได้แต่ว่าเราก็ไปหาเรื่องมันเองกิเลสมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะมาฆ่าพยาบาทต่างๆเนี่ยถ้าเราสลัดได้ออกมันก็ออกอ่ะมันไม่ได้เป็นนายมันไม่ได้จิตนะฮะไม่ได้จิตอยู่กับจิตเพียงแต่ว่าเราไปเหนียวนึกมันบ่อยๆมันก็เกิดแล้วก็เป็นเรื่องการแข่งดีการนิสัยการแข่งดีมันไม่จะถึงกับแข่งดีกับพระพุทธเจ้าหรอกว่ากันตามความจริงมันแข่งดีกับคนระดับที่บวชแต่พร้อมๆกับท่านที่คนเคารพนับถือมากท่านก็ต้องการให้ใหญ่กว่าเมื่อใหญ่กว่าพระอรหันต์ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเดียวกว่าพระอรหันต์ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าแต่นั่นเองมันก็เลยก็ไปประทุษร้ายพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่สองเหตุเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะถูกธรณีสูบลงไปแล้วนะลงไปแล้วแล้วไปถึงที่กระดูกคางเนี่ยเพียงเหลือแต่ที่คอเนี่ยก็ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าแล้วขอถวายกระดูกคางไว้พุทธบูชาไม่มีอะไรแล้วมีอะไรแล้วมือก็จมไปแล้วนะฮะมือก็จมไปแล้วก็ยังเหลือก็กระดูกคางก็ประกาศถวายกระดูกคางกว่าจะถูกธรณีสูบไปนี่ก็เพราะทรงรู้อนาคตพระเจ้ามีอนาคตังขยาคือรู้อะไรเป็นอะไรต่อไปจะเป็นยังไงคนนี้ต่อไปจะเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่เรียกว่ามันถูกถอนรากเหง้าไปแล้วเนี่ยคือทำยังไงก็ไม่ขึ้นเขาเรียกเป็นอภัพพะบุคคลโกรธไม่ขึ้นอ่ะโกรธไม่ขึ้นก็ปล่อยไปเลยเพราะว่าคนเราจะโปรดได้หรือโปรดไม่ได้มันอยู่ที่เขานะเขานี่เป็นฐานไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นฐานเขาเองต้องเป็นฐานเขาต้องมีบารมีเขาต้องพูดกันรู้เรื่องเขาเรียกเขาต้องเป็นพุทธเวไนคือพูดกันรู้เรื่องถ้าพูดไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็พูดเขาไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าการสอนธรรมะสอนศาสนาเนี่ยผู้ฟังเนี่ยเป็นฐานสอนได้หรือไม่ได้พูดได้หรือไม่ได้เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์อยู่ที่ตัวคนฟังไม่ได้อยู่ที่ตัวไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าองค์พระเจ้าเป็นผู้ส่งเสริมเท่านั้นเองก็แสดงในขณะที่คนหนึ่งเราจะเห็นว่าคนหนึ่งได้บรรลุมรรคผลคนหนึ่งเกิดริษยาพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเกิดแข็งดีพระพุทธเจ้าคนหนึ่งโจมตีพระพุทธเจ้าก็มีได้ทั้งนั้นนะแต่เพราะฉะนั้นพระชนะพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าองค์นี้จะเป็นพระอรหันต์คนมาเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าเป็นสาชาติพระพุทธเจ้าในที่จริงไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาหรอกพวกรุ่นนั้นทั้งหมดรุ่นสาชาติพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยยกเว้นมากันตะกะนะฮะยกเว้นมากันตะกะขุมทองสีทิพย์ต้นหมาโพนั่นมันเป็นสัตว์กับเป็นพืชนอกนั้นเป็นพระหันหมดนะประการลุทายีก็เป็นพระหันพระนางพิมพาเนี่ยก็เป็นพระหันพระชนะก็เป็นพระหันพระนนท์ก็เป็นพระอรหันก็เป็นพวกสาชาติก็เป็นพระหันทั้งหมดก็รอมาจนถึงตอนพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานพระนนท์ท่านก็เป็นห่วงพระชนะเพราะว่าตอนนั้นเราต้องดูพระสารีบุตรนิพพานแล้วร่วงกาลนั้นนิพพานแล้วผู้ใหญ่นิพพานไปเยอะแล้วนะผู้ใหญ่นิพพานไปเยอะแล้วโดยคนที่คุ้นเคยกับพระชนะอยู่คือพระอนุนนะเพราะเป็นสาชาติกันก็เพื่อนเล่นกันมาด้วยกันนะก็ถามว่าจะทำยังไงอ่ะกับพระชนะในพระองค์นิพพานแล้วจะให้ทำยังไงตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยท่านไม่อยู่ท่านอยู่ที่เมืองโกสัมพีนั่นก็ไกล ใกล้ออกไปแล้วก็ก็นึกว่าก็ท่านก็เป็นผู้เฒ่าแล้วนะฮะ80แล้วคงจะมาไม่ไหวพระเจ้ารับสั่งว่าให้ลงพรหมทัณฑ์ในฉันนะวิธีพรหมทัณฑ์เนี่ยวิธีคือว่าพระจะไม่พูดจาด้วยจะไม่พูดจาทักทายจะท่านจะหกเมนตีลังกายังไงทำไปเลยทำไปเลยปล่อยเต็มที่เลยไม่มีใครพูดด้วยทั้งวัดไม่มีใครพูดด้วยเจอที่ไหนเนี่ยพระแล้วเขาไม่ไหว้ด้วยนะทั้งท่านที่เป็นผู้เฒ่าเนี่ยพระเด็กๆก็ไม่ไหว้เน้นก็ไม่ไหว้นะก็เป็นพรหมทัณฑ์ที่รับสั่งให้ใช้แต่ว่าจริงๆยังไม่เคยใช้นะไม่เคยใช้เพราะว่าเมื่อพระเจ้านิพพานแล้วถวายพระเพลิงพุทธศิระเสร็จพระนนท์ก็มาที่สาวัตถีก่อนแล้วก็นึกถึงพระชนะท่านก็ไปนะพระนนท์เดินทางไปที่โกสัมพีก็เล่าให้พระชนะฟังแล้วท่านก็ถามว่าพระเจ้ารับสั่งอะไรถึงท่านบ้างพระเจ้าพระนนท์บอกพระเจ้าสั่งไว้ว่าท่านนี่ก็ดื้อนะให้ต่อไปนี่ไม่ให้ใครพูดด้วยตกใจเลยตกใจคนแก่80แล้วนะฮะไม่ใช่เล่นนะฮะแก่80แล้วก็ท่านก็ขอร้องพระนนท์บอกว่าอย่าลงก่อนคือขอเวลาก่อนพระนนท์ก็พักไว้คือไม่ได้เรื่องเร่งร้อนอะไรนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดวันอะไรไว้ก็ให้ท่านปรับปรุงตัวเองซะก่อนก็ปรากฏว่ายอมหมดนะตอนนี้ยอมหมดเลยเรียบร้อยอ่อนโยนเรียบร้อยพูดจากันรู้เรื่องแล้วก็ในที่สุดเนี่ยบำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ว่าไม่ได้ระดับเอตทัคคะนะเพราะตอนนั้นท่านบรรลุเนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วข้อนี้ก็เป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าคนเราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งของเขาแล้วก็มีจุดดีจุดด้อยนะฮะปัญหาว่าบางทีเราหาตัวเองไม่เจอแล้วเราหาจุดเด่นของคนคนนั้นไม่เจอในขณะเดียวกันคนก็แก่ไปทุกวันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นเรื่องที่น่าจะได้ว่าบางทีเนี่ยเมื่อวานนั่นนะฮะมันก็มีลูกศิษย์ก็มาทำรายการโทรทัศน์ช่อง9นะก็คุยกันเรื่องสมภารในวัดเขาต่อไปนะถามอายุเขาก็เก่งนะฮะเป็นพระเก่งองค์หนึ่งอายุเขาก็เยอะแล้วก็48แล้วบอกเอน่าน่าคุณน่าจะได้เป็นสมภารนะแต่ถ้าองค์นี้เป็นสมภารจะไปได้เยอะเลยนะได้เยอะเลยปรากฏว่ามันมีพระพรรษามากอยู่องค์หนึ่งแต่ว่าไม่เอาเรื่องเอางานเอาการอะไรเลยบอกเนี่ยถ้าองค์นี้เกิดเป็นสมภารแล้วแกก็ไม่ได้ทำอะไรวัดก็ไปไม่รอดแล้ววัดก็ทรุดไปเรื่อยๆคุณก็แก่ไปเรื่อยๆวันสุดท้ายพอแกตายเนี่ยคุณก็แก่พอดีเลยคุณก็ทำไม่ได้เพราะความสามารถตรงนี้คุณก็ไม่มีโอกาสจะใช้รับใช้พระศาสนานั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าเราก็รู้จุดเด่นแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เขาเมื่อไม่ใช้มันก็แก่คนก็แก่ทุกวันแก่ทุกลมหายใจเข้าออกวันสุดท้ายก็ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะควรจะเป็นประโยชน์มากมันก็เป็นไม่ได้นี่ก็พระชนะเราจะเห็นว่าท่านก็มาติดอยู่เหมือนกับอัสสชิปุณัปปสุกะแต่ว่าอัสสชิปุณัปปสุกะนั้นเป็นจิตสันดานท่านแต่พระชนะมันไม่ใช่อ่ะคือท่านเอาท่านไปผูกโยงกับพระพุทธเจ้าแล้วให้ความต้องการแก่ตัวเองให้ความต้องการแก่ตัวเองก็เกิดมานะความถือตัวแล้วเกิดอติมานะคือดูหมิ่นคนอื่นนี้พอมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าคนมันพูดไม่ได้นะฮะคนเราถ้ามานะเนี่ยมานะว่าเราเก่งกว่าเขาเนี่ยคนอื่นพูดไม่ได้แล้วมานะว่าเรามีความรู้มากกว่าเขาคนอื่นพูดเราไม่ฟังนะมันก็ปิดกั้นตัวเองแต่ว่าเกิดการปิดกั้นตัวเองขึ้นมา แล้วก็ไม่ยอมรับนับถือใครปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำหรับคนที่มีบารมีอย่างนั้นมันก็ได้แต่ถ้าเรามัวดื้ออยู่เนี่ยรู้ได้ไงว่าเราจะตายวันไหนถ้าก่อนจะหายดื้อเราตายไปก่อนทำไงเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยที่จริงมันก็ต้องมองเห็นโทษของมันในขณะนั้นๆแล้วก็พยายามแก้ไขอย่างน้อยก็ลดละบรรเทาความรุนแรงของกิเลสลงไปตัวอย่างพระชนะเป็นแบบอย่างอีกแบบหนึ่งนะที่สอนให้บุคคลรู้ว่าไอ้ที่เราเข้าใจเราเป็นเราไม่ได้เป็นเราเอาไปเทียบไปผูกพันกับพระเจ้าเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มองไม่เป็นคือที่จริงถ้ามองอีกทีหนึ่งว่าเวรนี้พระลูกเจ้าเราได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรายังไม่เป็นอะไรเลยนะทำยังไงให้เราใกล้กับพระลูกเจ้าเราก็ต้องคิดได้คิดเป็นมันก็เป็นได้นะก็คล้ายๆกันเนี้ยคล้ายๆกับศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามนะถ้าแต่ฝ่ายคิดเป็นโดยพื้นฐานตัวเองนะพระพุทธศาสนานั้นถือว่าสัพพชีวิตเราไม่ได้สร้างหรอกแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอิสลามก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเราคริสต์ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกับเราในขณะเดียวกันคริสต์กับอิสลามคิดไปอีกเรื่องหนึ่งนะคิดว่าสัพพชีวิตทั้งหลายในโลกเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเมื่อพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาแสดงว่าการเกิดของศาสนาทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อลูกหลานของพระเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าได้มีทางเลือกนะฮะไว้จริงๆเราก็คือลูกพระผู้เป็นเจ้าด้วยกันเห็นไหมฮะมันก็คิดเป็นคนละฐานแต่ว่าที่จริงแล้วสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่ได้ทำลายเอกลักษณ์ของศาสนาแต่ละศาสนาแต่ว่าเขาคิดไม่เป็นอ่ะตอนคิดแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ถ้าเราคิดแบบนี้เราเห็นว่าโลกมันจะไม่มีปัญหาเลยนะเทวโลกทั้งของพี่น้องกันเนี่ยพวกคริสต์ก็พูดเยอะโลกทั้งของพี่น้องกันเนี่ยพูดเยอะแต่เอาก็จริงก็ไปเจอทิ้งระเบิดก็ที่โน้นที่นี่สินะก่อการร้ายที่โน้นที่นี่ที่นั้นไปฆ่าพี่น้องทุกวันเลยมันก็ปัญหาอยู่ที่คิดแล้วพูดได้ทำได้ตามที่คิดพื้นฐานตรงนี้มันไม่ได้มันมีความแตกต่างแต่เราก็สร้างความเป็นเอกภาพได้แล้วก็ไม่เกิดความแตกแยกขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อหลักการสำคัญของศาสนาไหนๆทั้งหมดเลยศาสนาเหล่านั้นคงเป็นศาสนานั้นๆแต่ว่าศาสนิกทุกศาสนาก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นมิตรเพราะความคิดจากพื้นฐานหลักของแต่ละศาสนามันสามารถประสานกันได้ปัญหาใหญ่จะอยู่ที่ความคิดนะอยู่ที่ว่าเราคิดยังไงเราคิดได้เป็นมันก็เกิดประโยชน์คิดไม่เป็นมันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะพูดกับคนเหล่านี้แล้วก็ทางราชการเองเนี่ยเขาก็บางทีก็เกรงใจนะมายังดูแล้วมันมีพยาคติอยู่เยอะเลยนะโมหะคติก็อยู่เยอะพยาคติก็อยู่เยอะอะไรก็ไม่ได้พูดอิสลามหน่อยไม่ได้อย่าพูดจะพูดนะวิทยุก็กัดไอ้นั่นเลยฮะหยุดไว้เลยไม่ให้พูดเลยมันก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยมันใช้ความกลัวกับใช้ความโง่มากเกินไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ